waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo hirarka efmyada ee magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena v o a somaly com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan, waa aroornimo isniina 7-aatanka bisha juulaay sanadka 2020 saacadda afrikada bari waa 6-dii iyo barkii aroornimo, washington waa 11-kii iyo barkii habeenimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idiin soo jeedinaya sahre ciidla nuur iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
waxaa iyadoo oonan eedayn loo soo jeedin, iyadoo ajendaha aan lagu darin, iyadoo oo aanan loo codaynin, ayuu guddoomiyaha baarlamaanku wuxuu ku dhawaaqay in uu xilkii uu ka qaaday. waxaase cajiib ah oo kasii daran in madaxweynihii jamhuuriyadda federaalka soomaaliya uu ku celcelin jiray waxaan ilaalinayaa dastuurka uu si degdeg ku aqbalay arrintaa sharci darada ah oo ay muuqato in uu buriyey qodobo dastuuriya oo
kaas waxa uu ahaa madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi dani oo ka waramaya ridiskii ra-iisul wasaare kheyr. warbixin ayaanu idinkaga haynaa. qodobada kale aad idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dowladda Jarmalka oo soo qaaday 80 qof oo qaxooti ah oo ay Soomaaliya ku jirto, xaalada adag oo horyaalla dib u doorashada madaxweyne Trump, ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka, sahre ciidla nuur ayaanu haysa.
war ka soo baxay xafiiska qaramada midoobay ee arrimaha bini-aadaminimada ee dalka Suudaan ayaa goor dambe oo axaddii shalay lagu sheegay in ugu yaraan 60 qof la dilay, 60 kalena dhaawacyo soo gaadheen kadib markii weerar hubaysan loo geystay dad ku noolaa tuulo ku taala gobolka Daafuur ee dalka Suudaan. weerarkan ayaa daba socday dhacdooyin ammaan dara oo dhowaanahanba siis daba jooga uga dhacayay gobolkaasi, kuwaasi oo ay ka mid yihiin guryo la gubay, bakhaaro iyo goobo ganacsi oo la dhacay, goobo adeega dadweynaha oo la jajabiyey. dowladda Suudaan ayaa iyaguna laga soo xigtay in ay sheegeen in ciidamo laga keenayo gobollada kale ee dalkaasi la geynayo gobolka Daafuur ee colaaddu kasoo cusboonaatay si ammaanka loo ilaaliyo. war ka soo baxay golaha ammaanka iyo difaaca ee dalkaasi Suudaan ayaa lagu sheegay muhiimadda ay leedahay in awood ciidan loo adeegsado sidii ammaanka loogu soo dabaali lahaa gobolka, isla markaana loo badbaadin lahaa muwaadiniinta ku dhaqan gobolkaasi noloshooda. madaxweynaha cusub ee dalka Malawi, Lazarus Shekawara, ayaa sheegay in lacag ka badan $1 billion la musuqmaasuqay, lacagtaasi oo la sheegay in la lunsaday intii uu xilka hayay madaxweyne isaga ka horeeyey Peter Mutukira. madaxweynaha cusub wuxuu intaasi ku daray in hantidhowraha guud ee dalkaasi baaritaano uu sameeyey lagu sheegay in 2 sannadood ee ugu dambeeyey ay dowladdii xilka haysay hantida dalka si aan u fiirsasho lahayn u isticmaalaysay. madaxweyne Shekawara ayaa wacad ku maray in sharciga lasoo taagayo mas-uuliyiintii ku lugta lahayd musuq maasuqaasi lagu lunsaday hantida dalka. baadhitaanada uu soo saaray hanti dhowruhu ayaa lagu sheegay in ay ku jirtay $10 million oo lagu magacaabay in lagu bixinayo mashaariic qaarkood aan la bilaabin, kuwana inta la bilaabay aan la dhammaystirin, kadibna lacagtii lagu magacaabay qandaraasyada mashaariicdaasi ay si toosa uga baxday khasnada dowladda, isla markaana ay ku dhacday jeebabka dad gaara.
mahadsanid sahre ciidla nuur oo warkaasi nala socodsiinaysay. halkaad nagala socotaana waa v o a washington.
aynu ku horeyna ee madaxweynaha maamul goboleedka puntland siciid cabdulaahi dani ayaa xalayto isagoo ku sugan magaalada gaalkacyo ka hadlay habkii ay baarlamaanka dowladda federaalka ah ee soomaaliya xilka uga qaadeen ra-iisul wasaarihii soomaaliya xasan cali khayre, isagoo ku tilmaamay hab sharci daraa. wariyaha v o eda nuux muuse birjeeb ayaa warbixinta noo soo diray.
madaxweyne siciid cabdulaahi dani oo xalay saq dhexay soo saaray hadalkan ayaa ka hadlay dhinacyo kala duwan. dani ayaa sharci darro ku tilmaamay nidaamkii ay baarlamaanka ku rideen ra-iisul wasaare xasan cali kheyre iyo xukuumaddiisa, isagoo tilmaamay inay ahayd mid qorshaysnayd oo lagu burburinayay shirkii dhuusamareeb dhowaan ku soo dhammaaday.
waxaa dhacay wax aan ku tilmaami karno inuu silsaal siyaasadeed ahaa oo annagu aanan filanayn ka Puntland ama shakhsiyan xogtiisana aanan war u haynin, laakiin markaan ilaa shalay ilaa maanta ilaa xalay aan dib u akhrinay waxyaabihii dhacay doodo badan aan ka galnay ee noo soo baxday wixii halkaa ka dhacay inay ahayd wixii quruxda badnaa ee ka soo baxay shirkii dhuusamareeb iyo diiladii la qabay ee ahaa in hore loo socdo wax lagu xagal daacinayo oo la rabo in lagu burburiyo. Arintaas waxaan runtii mas-uuliyaddeeda saaraya madaxweynaha jamhuuriyadda, maxaa yeele wixii uu noo sheegay iyo wixii aan ku heshiinay oo dhan waxaan ahayn ayuu ku dhaqaaqay. Habeenkii shirku dhacayeena annagoo la nimid niyadsamay, khudbadihii dadkuna ay u ekaayeen kuwo isu soo dhoweyn ah. Khudbadiisii waxay hordhac u ahayd in wixii meesha uu aan ku gaarnay uusan raalli ka ahayn ajendayaal kaleetana u wato. Xilka sida sharci darada looga qaaday oo la yiri waa laga qaaday, waxay uu sababsaday in uu wixii madaxda dowladda federaalk iyo dowladda Soomaaliya ay dowladaha xubnahaka ay ku heshiiyeen inuu daacad ka ahaa inuu fuliyo. Cidda ka qaaday oo arintaa ka dambeysana waxay u muuqanaysaa wixii meesha laga heshiiyey inaysan daacad ka ahayn oo ay ajenda kale wadatay.
Madaxweyne Dani ayaa tilmaamay in la jabiyey shuruucda dalka u yaalay nidaamkii loo maray xilka qaadistii ra-iisul wasaaraha.
Waxaan rabaa inaan dhowr arrimood halka aan ka caddeeyo. Baarlamaanka wixii shalay uu sameeyey waxaa muuqanaysa inuusan marin habraacyadii. Ra-iisul wasaaruhu xilku waa meerto, shalayba waa la magacaabay, baarlamaanka ayaa ogolaaday, baarlamaankuna awood buu leeyahay inuu ka qaado. Laakiin wixii shalay meesha ka dhacay waxay ka hor imaanaysay dhammaan shuruucdii dalka u deganayd iyo habraacyadii lagu yaqaanay marka la rabo in la aadeeyo ra-iisul wasaare in xukunka looga qaado. Waxaa iyadoo oonan eedeyn loo soo jeedin, iyadoo ajendaha aan lagu darin, iyadoo oo aanan loo codaynin, ayuu guddoomiyaha baarlamaanka wuxuu ku dhawaaqay in uu xilkii uu ka qaaday. Waxaase cajiib ah oo kasii daran in madaxweynihii jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo ku celcelin jiray waxaan ilaalinayaa dastuurka uu si degdeg ku aqbalay arintaa sharci darada ah oo ay muuqato in uu buriyey qodobo dastuuriya oo runtii dalka u deganaa oo la oran karo dastuurkii uu ku xadgudbay. Waxaa intaa ka daran isla waqti yaroo kooban madaxweyne ra-iisul wasaarihii dhuusamareeb ka tegin inuu wareegto kusoo saaray in uu xilka sii hayn doono ra-iisul wasaare ku-xigeenka. Wuxuu madaxweynuhu si cad ugu tuntay qodobka 103 ee dastuurka oo caddaynaya marka uu ra-iisul wasaaruhu xilka laga qaado ama uu iska casilo in uu xilka sii wadayo ilaa uu la wareegayo qofka kale ee lasoo magacaabay. Marka intaa la ysku soo horiyo waxaa aada u muuqanaysa madaxweynuhu inuusan diyaar u ahayn inuu dalka doorasho geliyo, madaxweynuhu inuusan diyaar u ahayn inuu dalka si dimuqraadi u maamulo. Wuxuu caddeeyey in uu wareegto uu rabo inuu ku maamulo, wuxuu uu caddeeyey inuu sharciga dastuurka uusan ixtiraamayn oo uu ku tumanayo.
Siyaasiyiinta Soomaalida iyo madaxweynaha Soomaaliya ayuu baaq u diray.
Waxaan ka xumahay siyaasiyiinta qaybtood inay u qaateen ra-iisul wasaare tegay iyo ra-iisul wasaare la keenay oo xusulduub loogu jiro ciddii noqon lahayd. Arrintu ma aha ra-iisul wasaare baxay iyo ra-iisul wasaare yimaada, waa ay dhici jirtay haddii hore u dhici lahayd marxalad aan xasaasi ahayn, dhibna ma keenteen. Laakiin marxaladan hadda waxa ku soo beegmay waa marxalad ka duwan aragtidaas. Marka waxaan ugu baaqayaa dhammaan siyaasiyiinta dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah iyo mas-uuliyiinta dowladdaba, wixii dhacay waa dhaceen, caana daatay dabadaa la qabtaa, khaladka ciddii gashana inay qaadato, caqligu inuu soo noqdo, dalka meeshu ku socdo in tala intii hore ka badan la geliyo. Waan ka xumahay niyaddii wanaagsanayd ee dowladaha iyo dowladda Puntland ee haysa in dhabarjabin lagu sameeyo. Waxaan madaxweynaha dowladda federaalka ah baaq ugu dirayaa inta dhiman inuu dalka uu u naxo oo u turo oo uusan gaarsiin meel aan hadhow laga soo qaban karin. Dadka Soomaaliyeedna waxaan ugu baaqayaa in ay gacan ka geystaan in dalkii la badbaadiyo.
Hadalka madaxweynaha Puntland ayaa yimid kadib shir aan caadi ahayn oo xalay magaalada Gaalkacyo uu kula yeeshay golihiisa xukuumadda. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
dowladda Jarmalka ayaa toddobaadkan soo qaaday in ka badan 80 qof oo qaxooti ah oo ay dad Soomaali ahna ku jiraan. Jarmalku wuxuu sanadahan dambe noqday dalka ugu badan ee qaxootiga iyo magangalyo doonku ay soo galaan, inkastoo ay joogaan kumanaan qof aan sharci haysan oo gudaha dalkaasi ku sugan muddo sanado ah. Dhalinyaro badan oo Soomaali ah oo tahriib ku gala waddankaasi ayaa tilmaamaya inay la kulmeen wax ka duwan hamigii ay niyadda ku hayeen markii ay safarada tahriibka soo galiyeen. Geeska kalena waxaa soo badanaya dilalka iyo gacanka hadalka ay Soomaalida dhexdooda isku geysanayaan. Sahre Ciidla Nuur ayaa warbixin arrimahan ku saabsan noo diyaarisay. Mahadsanid Sahre Ciidla Nuur oo warbixintaasi noo soo diyaarisay nalana socodsiinaysay.
Dalka Jarmalka oo waayadii hore ka mid ahaa wadamada aadka u xidhxidhan ee ay adag tahay in lagu soo dhaweeyo dadka soo galootiga ah, ayaa sanadahan ugu dambeeyey noqday mid ka mid a wadamada reer Yurub kuwa ugu badan ee qaabila qaxootiga, magangelyo doonka iyo dadka tahriibayaasha ah ee dalkaasi sharci darada ku gala balse marka dambe sharciya ka hela. Maasim Axmed Cawaale oo ah saxufi degan dalka Jarmani ayaa iiga waramay isbeddelka dhinaca qaxootiga ee dalkaasi ku yimid iyo hababka kala duwan ee ay maraan dadka ay qaxootinimo dowladda ku qaabisho iyo kuwa iska dhiiba gudaha dalkaasi.
Sare Ciidle, marka hore aad baan idin salaamayaa adiga iyo idaacadda V O ee dhammaantiinba. Waana run sida aad ka dhawaajisay, wadanka Jarmalku wuxuu ka mid ahaa wadamada aadka u xidhxidhan, laakiin siyaasadda ra-iisul wasaaraha wadanka Jarmalka Angela Merkel muddadii ay xilka haysay waxaa moodaa Jarmalku inuu aad u furfurmay dadka soo galootiga, waxay wadankan kusoo kordhiyeen tusaale ahaan cashuur fara badan oo waxay dhaqaajiyeen baa la odhan karaa kobaca dhaqaalaha ay ka qayb qaateen. Maalmihii ugu dambeeyey dowladda Jarmalku waxay 80 ruux ugu badan caruur xanuunsanaysa iyo waalidkood ay kasoo qaaday wadanka Greega, kuwaasina waxaa gacanta ku haysa dowladda. Dhinaca kale marka laga eegana dadka inta badan dhalinyarada dadka soo galootiga ahi waxa ay sheegaan in maxaan ku dhahday wadankooda duulaan lagu soo qaaday, qaarkood siyaabo kala duwan oo hadal negative ah oo markaasi ay ku diidan yihiin oo ay ku dhaliilayaan Angela Merkel tusaale ahaan ra-iisul wasaaraha wadanka Jarmalka.
Waan gartay maasimo, marka dhacdada ugu dambeysay ee dadka lagu soo qaaday, dadkaasi ma dad afrikaan ay ahaayeen, ma dad carab ay ahaayeen, iyo ahaayeen dad kala soo qaaday doraajo?
Waxay u badnaayeen wadamada tusaale ahaan oo kale carabta iyo Afghanistan, waxaa kamid ahaa sidoo kale 6 kamid ah waxay ahaayeen Soomaali.
Kasakow dadka ay dowladda wadanka Jarmalku u ogolaatay inay qaxootinimo ku soo galaan dalkaasi amaba ay ka soo qaado xiriyaha qaxootiga ee wadamada dibadda ka, sidoo kale waxaa jira kumanaan tahriibayaala oo dalkaasi ku soo galo hab dhuumasho ah kadibna gudaha dalkaasi ka dalbada magangelyo, kuwaasi oo qaarkood sharciyada si fudud ku helaan halka kuwo kalena ay sanado badan la dhibaatoodaan sidii ay ku heli lahaayeen sharci ay wadankaasi ku deganaadaan. Waa kan mar kale wariye Maasim Axmed Cawaale.
Walaal, waxaa u dhexeeya iminka dadkaasi lasoo qaaday dowladda ayaa kafaalo qaadaysa oo noloshoodii iyo maxaan ku dhahdaayay arrimahoogiiba galaysa, laakiin dadka iyagu soo galay waxaa laga yaabaa dadka qaar soo galay oo wadanka wadamada Yurub aan iyagu wax faraha ku lahayn in Jarmalku haddana uu sharciyada ku adkeeyo, oo markaa ay dhibaato ka qabsato muddadii ay sharciyada wadanka Jarmalka helayeen ama deganaashaha wadanka Jarmalka muddo dheer ku qaato. Waxaa jira dad fara badan oo muddo 5 ama ka badan ilaa iyo hadda aan deganaasho haysan ama sharciga hela wadanka Jarmalka, inkastoo qaarkood loo ogol yahay dadka iyagu Jarmalka soo galay inay shaqaystaan, halka qaar kalena kuwa tusaale ahaan calaamada celisku ay ka saaran tahay ee loogu talagalay in dib loo celiyo wadamada Yurubta lagu celiyo, ayagana dhibaato ka haysato in aanay shaqayn karaynin ama aanay wax baran karaynin, keliya ay sugaan waqtigii la qaadi lahaa. Sidoo kale waxaa jira dad iyagu Jarmalka soo galay oo nolol wanaagsan ka samaystay, mustaqbal wanaagsan ka helay, waxbarasho ka helay. Waxaad arkaysaa dad Soomaali ah oo meel fiican gaaray, tusaale ahaan 4-5 joogay, iyo qaar iyagu waqtigii uu ku adkaaday diidmo fara badanna la siiyo. Markaa wadankani wuxuu yaqaanaa qofka haddii diidmo la siiyo chanis kale ayaa loogu yeeraa, kadibna waxaa laga yaabaa in diidmo kale lagu celiyo.
Markaa macnaheeda waxa sharcigu u dalbanaya in loo diido.
Ha, yacni in wadanka uu sii joogaba in loo diido, lagu dhaahdo yacni waa lagu celinayaa dacwadaadii kumanaan naanqal. Dhibaatooyinkaasi dhinac walba way noqon karaan, inkasta oo wadanka Jarmalku uu eego qofka dacwadiisa.
Wiilkan oo magaciisa iyo naanaystiisa ku soo gaabiyey Khaliif Suldaanka wuxuu ka mid yahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee dalkaasi soo galay balse ay muddo ku qaadatay inuu sharciga helo inkasta oo uu shaqaysto.
Magacaygu waa Khaliif Suldaanka, ku nool Jarmani, caasimada Baarliin. Haddii aan ka hadlo dhibaatada Jarmalka iyo waxaan ka filanaynay markii hore aan soo galaynay Jarmalka, waxaan soo galay 2015 waxaan ka filinay noloshii aan ka nimid nolol ka duwan, laakiin waxaan kala kulanay nolol adag oo ah jarma inaad ku noolaataa way fududdahay, shaqaysato waxbarato, laakiin inaad shaqi aad heshaa aad bay u adag tahay. Inay boqol sano ku hayaan oo ceyl ay ku siiyaan way fududdahay, laakiin inay sharci ku siiyaan agtooda kama fududa. Nolosha ay dadku usoo doonteenna waxaa ka mid a inay helaan sharci. Dhibaatooyinka ka haysata dadka jarma ku nool waxaa ka mid a sharci la-aanta oo waddan aada loogu dhiban yahay.
Geesta kale Soomaalida ku dhaqan dalkaasi Jarmalka waxaa dhowaanahan kusoo noqnoqday dhacdooyin argagax leh oo la xidhiidha weeraro ay geysteen niman Soomaaliya. Waxaa iiga waramay Cabdirashiid Shariif oo ka mid a hogaamiyeyaasha bulshada Soomaalida isla markaana la shaqeeya maxkamadaha iyo hay-adaha ammaanka ee dalkaasi.
Haa walaal, maalmihii lasoo dhaafay waxaa ka dhacay dalka Jarmalka dhacdooyin isxigxigay. Waxaa jirtay gabadh Soomaaliyeed oo weliba xaamilo ah in uu nin la deganaa oo iska la'ah uu weerar kusoo qaaday, isla markaana uu jirkeedii wax gaarsiiyey isagoo si aad ah u waxyeeleeyey wejigeeda, oo joornaalada Jarmalka ee magaalada kasoo baxana ay soo qoreenba wax ay ku tilmaameen yacni wax tugaag oo kale ah inuu ninkaasi cunay oo kale. xaalka gabadha uur kale iminka aad buu u fiican yahay.
Sidoo kale Cabdirashiid waxaan maqlay inuu jiro isaguna nin dhowaan xaaskiisii ku dilay dalkaasi Germany.
Walaal, haddii aan kaaga waramo ninka kale ee gabadha Soomaalida ah isagana ay gacantiisa ku dhimatay, waa isla toban beri gudahoodun bay u dhexaysay labadaa dhacdaba. Waa magaalaha Noover la yidhaahdo. Isagana nin dhalinyaro ayuu ahaa, xaaskiisa ayuu wuxuu ku dilay mindi ama toorey sida loo yaqaano, taasoo mindidiina la helay. Dhibaatada usii badan ee mataqaanaa askartii ama dadkii waxbaadhahayay ay ilaa hadda ay la yaabeen waxay ahayd gabadha markuu dilay ay dhiig baxday in uu derbiga qolka ay deganaayeen ama guriga ay wada deganaayeen derbigeeda uu ku qoray magaceeda iyo waan ku jeclahay iyo kuma iloobi doono waxyaabahaas. Gabadhaasi waxay ahayd gabadh Soomaaliyeed oo iyaduna hooye ah, gabadh yar bay haysatay laba jir ah.
Labadaasi nin ee weerarada ay mindida u adeegsadeen ka geystay gudaha dalka Jarmalka iyagoo beegsaday haween kale oo Soomaaliya ayay haatan gacanta ku hayaan ciidamada ammaanku iyada oo la baarayo sababaha keenay in ay falalkaasi naxdintala ku kacaan. Waxaanay dhacdooyinkaasi keeneen in dadka qaarkood ay Soomaalida ilgaara ku eegaan iyagoo ku dhaleecaynaya falalkaasi argagaxle ee ay raggaasi ku kaceen. Xiriirka u dhexeeya dowladaha Mareykanka iyo Shiinaha ayaa dhowaanahan sii xumaanayay iyadoo toddobaadkii horena ay xaaladdu cirka isku shareertay markii labada dalba ay xidheen qunsuliyadihii midba kan kale uu ku lahaa magaalooyin ku yaala waddamada Mareykanka iyo Shiinaha. Arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo ay dowladda Mareykanku isku diyaarinayso doorashada madaxtinimada ee bisha Noofambar ee sanadkan 2020. Arrimahaasi ayay Filastiin Axmed Iimaan ka wareysatay Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga kuna sugan gobolka Minnesota. Ugu horreyna waxay weydiisay bal sida haatan xaalka diblomaasiyadeed yahay.
Run ahaantii Falastiin haddaan eegno haatan halka uu marayo xiriirka u dhexeeya dalka Shiinaha iyo Mareykanka ku xumaraya meel xun, waxaana mudan in la xuso in xilligii uu madaxweynaha Trump ku guuleystay doorashooyinkii uu ku helay sanadkii 2016 hadafkiisa koowaad uu ahaa waxa uu ugu yeeray America First oo ahaa in uu xoogga saaro danaha dadka Mareykanka. In haatanna ay isku dayeen dalka Mareykanku in ay sameeyaan xulafo siyaasadeed oo ku raacsan in la cunaqabateeyo dalka Shiinaha oo laga hortago maadaama shuucigu uu yahay mabda khatar ku ah in xadaarada reer galbeedka. Marka isku soo duubo, waxaad moodaa haatan xiriirka dalka Mareykanka iyo Shiinuhu inuusan aad u wanaagsanayn maalmahan dambena uu sii xumaanayay.
Sidee u saameynaysaa Faisal caqabadan cusubi ololaha doorashada ee madaxweyne Trump?
Falastiin ay sida aan la soconno maalmahan waxaa madaxweynaha dalka Mareykanka ka horeeya madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Joe Biden xagga doorashada, khaasatan in madaxweynaha ku-xigeenku wuxuu ku horeeyaa gobollo ay aad iyo aad ugu horreyn jireen xisbiga jamhuurigu, ayna tahay lama huraan in xisbiga jamhuuriga uu ku guuleysto haddii ay helayaan madaxweynenimada. Waa waa gobolada ay ka mid tahay sida Florida oo maalmahan isu soo tarayso inuu Joe Biden ku horreeyo xagga doorashada. Marka waxaad moodaa markastoo arrimahaasi dhacaan in madaxweynaha dalka Mareykanku uu eeda dusha uga saaro Shiinaha iyo waddamo kale oo uu aaminsan yahay taasi inay soo kicinayso in basekiisa ama dadka isaga aadka u taageera oo ayagu aaminsan inay Shiinuhu carqalad ku yihiin in dowladda Mareykanka iyo dhaqaalaha Mareykanka labadaba. Marka waxaa dhab ah haddii dalka Shiinaha iyo Mareykanku siyaasadiisu ay sii murugto in ay taasi carqaladeyn karto dhaqaalaha dalka Mareykanka, waxna u dhimi karto doorashada madaxweynaha Trump uu dib ugu soo noqdo sanadka 2020.
Jimcihii suuqyada labada waddan waxaa laga dareemay hoos u dhac uu keenay xiriirkan xumaaday ee Shiinaha iyo Mareykanka. Saameyn intaleega ayaa la filayaa maalmaha soo socda in xiriirka labada dal ee xumaaday uu ku yeesho dhaqaalahooda gaar ahaan iyo guud ahaan dunidaba.
Waxaan aragnay in jimcihii Falastiin ay markii ay ku dhawaaqeen in Shiinuhu inay ayaguna ay ka aargudan doonaan arintii ay sameeyeen Mareykanku ee ay ku xireen qunsuliyaddii magaalada Houston oo ayaguna ay xireen qunsuliyad yar oo ku taala dhinaca koonfurta dalka Shiinaha, in hoos u dhac yari ku yimi in suuqyada xorta ah ee lagu ganacsada ha ahaato ama kan dalka Shiinaha ku yaala ama kan Mareykanka ee New York, in sababta dad badani ay aaminsan yihiin ayaa ah tallaabooyinka ay dowladda Shiinuhu qaadayso ayaa ah mid ku dhisan taxadar. In siyaasiinta iyo madaxda ugu sarreysa dalka Shiinaha ayaa aaminsan tallaabooyinka uu Trump qaadayo inay yihiin kuwa ku salaysan ama ku qodobaysan sidii uu heli lahaa inuu dib ugu soo noqdo doorashooyinka. Marka Shiinaha ayaa si taxadar leh uga jawaabaya iyagoo aan doonayn inay aada u sii murgiyaan xiriirka labada dal ka dhexeeya saddexda bilood ee nagu soo beegan ee ka dhiman doorashooyinka. Marka waxaad moodaa inuu saameyn ku sameeyey aan xoog badnayn, laakiin haddii ay sii murugto waxaa dhab noqonaysa suuqyada xorta ah iyo ganacsiga labaduba inay saameyn weyn ku sameyn doonaan in xiriirka sii xumaanaya ee u dhexeeya dalka Shiinaha iyo Mareykanka.
Marka laga soo tago arrinta Shiinaha, waxaa jira culays guud oo ka jira xilligan dib u doorashada madaxweyne Trump. Culaysyadaasi waxay salka ku hayaan xanuunka coronavirus. Haddaba muxuu u baahan yahay madaxweyne Trump si uu 4 sano oo hor leh xilka u sii hayo?
Run ahaantii Falastiin ee madaxweynaha dalka Mareykanka waxaan ognahay in uu rajo weyn markii hore ka lahaa inuu dib u soo noqdo 4 sano. Waxyaabaha laf dhabarka u ahaa doorashada uu ku jiray madaxweynaha dalka Mareykanka Trump inuu dib ugu soo noqdo waxaa ugu muhiimsanaa dhaqaalaha, shaqooyinkii uu soo celiyey, in uu dalka Mareykanka ka dhigay dal awooddiisii hogaamineed uu adduunka ku lahaa inay dib u soo noqonayso rajadii laga lahaa. Laakiin haddaan xaqiiqda fiirino ama dhinaca kale, in aafadan cudurka coronavirus waxay keentay inay dhaqaalihii burburiso, shaqooyinkii dalka Mareykanka hoos u dhacay ugu xumaa uu ku yimaado, dalka Mareykanka in himiladii laga lahaa inay adduunka hogaan u noqdaan ay sii daciifayso. Marka waxyaabahaasoo dhan marka la isku soo duubo waxay ku tusaysaa rajada uu madaxweynaha Mareykanku leeyahay inay aad u adag tahay. In runtiina saadaasha dhabta ee dad badan ay hadda sheegayaan ayaa ah inay sii xumaanayso madaxweynaha Mareykanka rajadiisa inuu kusoo noqdo madaxtinimada dalka Mareykanka. Marar badan waxaa dhacda bisha 10-naad oo haatan 2 bilood inaga xigto in ay tahay marka ugu wanaagsan ee la saadaalin karo in cidda hogaanka saxa haysa. Marka weli ma hubno in uu soo noqon karo iyan kale, laakiin sida ay u badan tahay hadda waa laga horreeyaa. Weliba waxaa aad loogaga horreeyaa san hore usoo sheegnay gobollo in ayagu ay aad ugu horreyn jireen xisbiga jamhuuriga sida Florida iyo gobollo kale.
Kaasi wuxuu ahaa Faisal Dari oo ku sugan gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka. Waxaan u waramayay Falastiin Axmed Iimaan.
Markana dhegeystayaal, ku soo dhawaada ciyaarihii iyo Maxamuud Masaade.
Wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda saaka iyo caalamka. Waddanka Talyaaniga, haddii aan ku bilaabo kooxda kubadda cagta ee Juventus, ayaa 2 gool iyo waxba waxa ay ku dharbaaxday kooxda Sampdoria. Ciyaaryahan Cristiano Ronaldo ayaa 2 gool mid ka mid a u dhaliyay kooxda Juventus, waxa uuna suura geliyey kooxdu in ay ku guuleysato horyaalka waddanka Talyaaniga 9 mar oo xiriira. Ciyaaryahan Cristiano Ronaldo ayaa dhinaca kale waxa uu dhaliyey goolkiisii 31-aad, sidoo kalena waxa uu dhaliyey goolkiisii 10-aad tan iyo sidii looga soo noqday xanibaadii cudurka coronavirus. Ciyaaryahan Cristiano Ronaldo oo 35 sano jira ayaa ciyaarta dabadeed waxa uu sheegay inuu koobkan u hibeynayo taageerayaasha kooxda kubadda cagta Juventus oo uu sheegay in ay dhibaato fara badan kala soo gudboonaatay cudurka sida lama filaanka ah dunida u saameeyey ee coronavirus. Cristiano Ronaldo waxa uu sheegay in uu aad ugu faraxsan yahay in ay kooxdiisu ku guuleysato horyaalka waddanka Talyaaniga. Macalin Sari, macalinka kooxda kubadda cagta Juventus, oo dad fara badan ay ka cabsanayeen in uu noqdo macalinkii guuldaradii ugu horreysay in muddo ah kooxdiisa gaarsiiya, ayaa isaguna ka badbaaday in uu koob la'aan dhigo kooxda Juventus, waxaana haatan isaga iyo kooxdiisu ay u dabaaldegayaan horyaalka waddanka Talyaaniga iyadoo laba kulan ay ka dhiman yihiin horyaalka. Dhinaca kale, kulamo adag ayaa habeenkii xalay ahaa iyo shalaytaba laiskaga horyimid horyaalka waddanka Talyaaniga, kooxda kubadda cagta ee Bolonia ayaa 3-2 waxay ku dharbaaxday kooxda Lecce, halka Cagliari gurigeeda lagu dubtay oo Udinese ay 1-0 ku martay kooxda kubadda cagta ee Verona oo gurigeeda ku ciyaaraysay. Gool ayay dhalisay, laakiin 5 ayaa dusha loo saaray ciyaaryahan Ciro Immobile oo ka mid ah xidigaha waddanka Talyaaniga, ayaa waxa uu ahaa xidigihii sida weyn habeenkii xalay ahaa wacdaraha u dhigay oo 2 ayuu u dhaliyay kooxdiisa. Taasina waxay u suura gelinaysaa xidigu inuu Cristiano Ronaldo dhinaca gool dhalinta ka sara maro 3 oo 34 ayuu isagu haatan leeyahay. Kulamada kale, kooxda kubadda cagta ee Roma ayaa 2-1 ku martay kooxda Fiorentina, halka Isbal iyo Torinona ay 1-1 iskula ag dhaceen. Waddanka Ingiriiskana waxaa la ciyaaray kulankii ugu dambeeyey horyaalkaasi oo kooxuhu hal mar ay wada ciyaareen. Cusid mudan in kooxaha qaar ay ka cararayeen ku noqoshada ciyaaraha heerka labaad, halka kuwa kalena ay u xafiiltamayeen sidii ugu soo bixi lahaayeen koobka qaaradda Yurub ee Champions League. Horyaalkan horey loogu kala baxay oo kooxda kubadda cagta ee Liverpool ay ku guuleysatay. Kooxda kubadda cagta ee Watford oo booqatay guriga Arsenal ayaa sagxadda la dhigay, waxayna ku noqonaysaa ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Ingiriiska kadib markii habeenkii xalay ahaa 3-2 lagaga badiyo Arsenal ay ku guuleysatay. Ciyaaryahan Aubameyang ayaa goolashaasi laba ka mid ah u dhaliyay kooxda kubadda cagta Arsenal, laakiin gool dhalinta waa laga qaaday oo Jamie Vardy ayaa 23 ku qaaday gool dhalinta horyaalka waddanka Ingiriiska. Burnley waxaa ka badisay Brighton, laakiin kooxda kubadda cagta ee Aston Villa ayaa badbaaday oo West Ham United waxa ay la gashay 1-1. Kooxda kubadda cagta ee FC Bournemouth oo iyadu badisay laakiinse natiijooyinkoodu ay ku xirnaayeen kooxaha kale ayaa badbaadi weysay walow ay guul kala tagtay guriga Everton. Haddana iyada Watford iyo Norwich waxa ay ku biirayaan ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Ingiriiska. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaruhuna waa naga intaa. Tan iyo kulan dambe waa masaxa ula sidaa nabadgelyo.
Haatana dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa fanaanada Nimco Yaasiin Caraale iyo mid ka mid ah heesaheeda aynu ku wada nasanno.
idaacaddeenii aroorimo waa naga intaa. Waxaa idinla socodsiinayay Sahre Ciidlo Nuuri, anigu waa Falastiin Axmed Iimaan, waa isku dubaridkii Bashiir Abikar. Intaan mar kale kulmi doonana nabadgelyo.